Apkures sezona Daugavpilī sākās un katlamājas pilna jāda pilsētā tika iedarbinātas 3. oktābrī. Tarifs par siltumu sasniedza rekordu 175,59 € par megavatu stundu. Par cik tarifa daļām, kas pārsniedz 150 € par megavatu stundu, noteikts valsts atbalsts 90% apmērā, gala summa iedzīvotājiem bija mazāka – 111,56 €. Tomēr salīdzinoši arī tā ir iespaidīga atzīst Daugavpils siltumtīkla valdes locekli Aļesa Duškeviča.
Rēķins tomēr ir stipri pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējiem apkures sezonu.
Vēl iespaidīgāks rēķins rēzekniešiem, ko tie saņem par siltumu, saka SIA Rēzeknes siltumtīkla valdes loceklis Aldis Mežals.
Pat labam Rēzekne ir 214, ar kompensācijām sanāk 150.
Nu, es domāju, ka tas ir gandrīz divreiz apmēram, pat vairāk.
Šokā par saņemtajiem siltuma rēķiniem neviens vien iedzīvotājs, jo kāpums salīdzinot ar iepriekšēju apkures sezonu ir būtisks.
Ļoti lieli viena istaba. 190 tikai par apkurē.
Un iepriekš sezonā bija cik?
Nu, 70, 60.
Vai tiksiet galā ar šo te summu?
Nu, nav nejausmas. Vai cilvēki maksās par dzīvokli vai vispār neēdis?
Divas istabas, 44 kvadrātmetri, 220 tur un vairāk. Es tikai bez kapeikām rēķināju.
Kā tiksiet galā?
A to jūs pajautājat mūsu vadībai visu rangu.
Saprotams, ka ļoti parslogoti cilvēki.
Paredzot, ka daudziem iedzīvotājiem maksa par siltumu nebūs pa kabatē, Daugavpils dome kā vienu no risinājumiem piedāvā sociālu atbalstu. Turpiņa Daugavpils domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs no partijas Latvijas Krievu Savienība.
Pierakstīt iesniegumu sociālajai pārvaldei un saņemt statusu maz nodrošināta ģimene. Uzreiz tad viņiem būs iespēja saņemt no sociālā lietu pārvaldes kompensāciju par dzīvokli.
Nu, pagaidām tā ir teorija, praksi redzēsim vēlāk.
Diemžēl vai par laimi vairums naptaujātiem neatbilst šī statusa iegūšana un attiecīgi arī kompensācijas saņemšņiem.
Darbiniekiem strādājošiem nepienākas pabalsts.
Tāpēc, kā otras pašvaldības atbalsta solis ir soda sankcija nepiemērošana parādniekiem.
Un mēs prasām, lai cilvēki maksātu, cik viņi var. Mums nedrīkst tikai paņemt rokas un pamest uz miskasti šitos rēķinus, tāpēc, ka tas draud mūsu Daugavpils siltumtīklu bankrotēšanu, ja būs tāda veida situācija.
Pats uzņēmums, saprotot smago situāciju, arī parūpējies par savu drošības spilvenu, neslēp uzņēmuma valdes locekļa Aļesa Duškeviča.
Savus visus maksājumus cenšamies veikt arī vienojoties ar piegādātājiem, ka mēs arī nomaksāsim vēlāk, jā, teiksim, tagad mēs esam parunās ar Latvijas Energo, kas mums piegādā dabas gāzi, lai mēs varētu decembra rēķinu nomaksāt pusgada laikā.
Attiecīgi līdzīgs piedāvājums no Daugavpils siltumtīkliem arī saviem siltuma patērētājiem un parādniekiem.
Mēs vienmēr piedāvājam parakstīt vienošanos. Parasti tā situācija ir tāda, ka mēs piedāvājam maksāt kārtējo rēķinu un papildus arī kaut kādu summu no parādē, ja, un tad mēs arī nepiemērojam soda sankcijas, ja tad vienošanās ir parakstīt.
Tomēr iedzīvotāja parādi uzņēmam Daugavpils siltumtīkli aug.
Par novembri debitora parāds pieauga par 80 000 un par decembri par nepilniem 130 000. Tagad kopējais iedzīvotāju parāds uz 1. Janvāri ir 2 325 000. Es domāju, ka šis gads būs ar sliktākiem cipariem, jā, un ar lielākiem.
Mums ir mazāk pa 1 000 tur kaut kāda, jā, 80 000.
Arī Rezeknē parādi par siltumu lieli, arī te soda sankcijas par parādniekiem iedzīvotājiem netiks piemērotas. Un tendences liecina, ka iedzīvotāji nevēlas nonākt šajā sarakstā, saka Rezeknes siltumtīkla valdes loceklis Aldis Mežals.
Tieši tāds pretējs efekts, jo tikko iedzīvotāji saņēma rēķinus, uzreiz naudas plūsma baigi uzreiz pieaugrajās dienās. Tāda uzreiz bija iedzīvotāja atsaucība, varbūt saprotot to situāciju un varbūt arī neriskiet ievilkt tos parādus tālāk.
Agrāk vai vēlāk, bet parāds būs jāsac, savākot jostas ciešāk saprot iedzīvotāji. Bet pašvaldības sola, ka siltuma rēķini tuvākajā laikā būs mazāki. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.